Այսօր եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, ես Աղնե Բունյակյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Վերաքննիչ դատարանն այսօր հրապարակի որոշումը ՊՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին կալանավորել չկալանավորելու հարցով։ Միստին ընդառաջ խմբակցությունը դադարեցրել է բոյկոտն ու վերադարձել խորհրդարան։ Սահմանադրական դատանի պաշտոնազրկված անդամները դիմել են Ստրասբուրգյան Ատյան սահմանադրության վերջին փոփոխությունները կասեցնելու հարցով։ Միջանկյալ պատասխանը կհրապարակվի այս շաբաթ։ Արմեն Սարգսյանը դժգոհում է, թե նախագահին տրված լիազորությունները հնարավորություն չեն տալիս լիարժեք կատարել պարտականությունները։ Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը հասել է 30,000-ի շեմի։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հաստատել է կամ փաստեր, որ նոր վարակը փոխանցվում է օդային ճանապարհով, բայց մինչ այդ թեմաներին անցնելը լուրեր Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Հրաստանի կառավարությունն այսօր կայացած նիստի ընթացքում որոշել է հաջորդ ամսից վերսկսել միջազգային ավիափոխադրումները Եվրամիության 5 պետությունների հետ։ Հրաստանի կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իրակլի Չիկովանի խոսքով սկզբնական շրջանում կանոնավոր չվերթներ կիրականացվեն դեպի Գերմանիա, Ֆրանսիա և Բալթյան 3 պետություններ։ Շփման գծում հերթապահություն իրականացնող ադրբեջանցի զինծառայողները պետք է առաջնորդվեն այն պահանջներով, որոնց մասին իր վերջին ելույթներում բարձրաձայնել է նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Առաջնագից կատարած այդ ընթացքում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը։ Հիշեցնեմ, վերջին օրերին Իլհամ Ալիևը հանդես էր եկել մի շարք կոշտ հայտարարություններով, չբացառելով Ղարաբաղյան խնդրի ռազմական լուծումը։ Ռուսաստանի շուրջ մեկ տասնյակ անկախ լրատվամիջոցներն այսօր անվտանգության դաշնային ծառայությունից պահանջել են ապահովել լրագրող Իվան Սաֆրոնովի գործի հետաքննության թափանցիկությունը։ Սաֆրոնովը, որ վերջին երկու ամիսներին զբաղեցնում էր Ռուսաստանի տիեզերական գործակալության Ռոսկոսմոսի ղեկավարի քանի պաշտոնը ձերբակալվել էր նախորեին։ Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները պնդում են, որ Սաֆրոնովը 2012 թվականին հավաքագրվել է չեխական հատուկ ծառայությունների կողմից։ Անցած գիշեր Սերբիայի մայրաքաղաք Բելգրադում բախումներ են տեղի ունեցել ոստիկանության և կարանտինային նոր միջոցառումների դեմ բողոքող ցուցարարների միջև։ Նոր լոկդաունի մասին որոշումը Սերբիայի կառավարությունը հաստատել է երկրում վարակակիրների թվի կտրուկաճից հետո։ Վերջին 24 ժամերին Սերբիայում կորոնավիրուսի 330 նոր դեպք է արձանագրվել, 13 մարդ մահացել է։ Իրանը հրաժարվում է Թեհրանի մերձակայքում ուկրաինական մարդատարության ավիկործանման դիմաց վճարվող փոխհատուցումների շուրջ բանակցություններ անցկացնել։ Այս մասին BBC-ի ուկրաինական ծառայությանը հայտնել է Ուկրաինայի փոխարտգործնախարար Եվգենի Յենինը։ Իրանական կողմը չի ընդունել Կիևի բանակցություններ անցկացնելու առաջարկը, ինչն իր հերթին անհնարին է դարձնում փոխհատուցման ծավալների հստակեցումը, հայտարարել է ուկրաինացի դիվանագետը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Ակնկալվում է, որ մի քանի ժամից վերաքննիչ դատարանը կհրապարակի որոշումը Գագիկ Ծառուկյանին կալանավորել չկալանավորելու հարցով։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավորական անձեռմխելիությունից զրկված առաջնորդը մեղադրվում է ընտրակաշարք բաժանելու մեջ։ Այս գործով արդեն կալանավորվել են նրա երկու թիմակիցները, ինքը Ծառուկյանը մինչդեռ ազատության մեջ է։ Առաջին Ատյանի դատարանը թեև փաստել էր, որ կան հիմնավոր կասկածներ նրա մեղսակցության վերաբերյալ, այդուամենայնիվ կալանքը պատակահարմար չէր համարել։ Այդ որոշումը ոչ մեղադրողներին էր բավարարել, ոչ էլ մեծահարուստ Սարուկյանին։ Իրադարձությունների զարգացմանը Նաիրա Բուլղադարյանն է հետևում։
Վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր կհրապարակի իր որոշումը, որով պարզ կդառնա, ընտրակաշարքի գործով մեղադրվող Գագիկ Ծառուկյանը կկալանավորվի, թե ոչ։ Ընդդիմադիր բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդը մեղադրվում է 2017-ի խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ ընտրակաշարք տալը կազմակերպելու համար։ Նա մեղադրանքը չի ընդունում, պնդելով, թե քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում կառավարության հրաժարականը պահանջելու համար։ Իշխանությունը կտրականապես հերքում է Ծառուկյանի այդ պնդումները, հորդորելով հարցը դիտարկել միայն իրավական հարցությունում։ Երեք խորհրդակցական սենյակ հեռացած դատավոր Մխիթար Պապոյանը որոշումը հրապարակելու ժամը չի նշել։ Ծառուկյանի փաստաբան Սմբատ Մինասյանն ազատությանն ասաց, ենթադրում են, որ դատավորը մինչև օրվա ավարտը կանի դա։ 63-ամյա Ծառուկյանը վերաքննիչում կայացած երկու նիստերին չի մասնակցել, քանի որ վարակված է կորոնավիրուսով և, ինչպես փաստաբաններ փոխանցել ազատությանը, մեկուսացած է տանը։ Վերաքննիչ բողոք են ներկայացրել ինչպես Ծառուկյանի պաշտպանական թիմը, այնպես էլ գլխավոր դատախազությունը։ Երկու կողմն էլ համաձայն չեն 3 շաբաթ առաջ առաջին Ատյանի դատարանի կայացած որոշման մեջ տրված գնահատականների հետ։ Ծառուկյանի փաստաբանները ազատության հետ զրույցում ասել էին, որ համաձայն չեն այն դիտարկման հետ, որ իրենց պաշտպանյալը առնչություն ունի իրեն մեղսագրվող հանցագործության հետ։ Էմին Խաչատրյանն ասել էր, թե չկա գետմի ապացույց, որը կվկայի Ծառուկյանի մեղավորության մասին։
Հիմնավոր կասկածը առհասարակ բացակայում է, նվազագույն շեմի մասին խոս գնալ չի կարող, նույնիսկ այդ շեմը հաղթահարված չի, ինչ որ մի հատ ցուցմունք հա, որը Վազգեն Պողոսյանի ցուցմունքը, որը փորձա կատարվում ներկայացնել, թե իբր այնտեղ շատ արժեքավոր տվյալներ կան, որոնք վերաբերել են պարոն Ծառուկյանին, որոնք վկայում են այդ մասին, հա, թե իբր, հա, պարոն Ծառուկյանը կազմակերպել է խումբ, չգիտեմ, ղեկավարել է այդ խումբը, այդ խմբի անդամները կաշառքներ են բաժանել։
Դատախազությունն էլ բողոքարկում է Ծառուկյանին ազատության մեջ թողնելու առաջին Ատյանի որոշումը։ Դատավոր Ռոբերտ Պապոյանը, մերժելով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդին կալանքի տակ առնելու ազգային անվտանգության ծառայության միջնորդությունը, այդուհանդերձ եզրահանգել էր, կա հիմնավոր կասկած, որ նա կատարել է իրեն մեղսագրվող հանցագործությունը։ Գլխավոր դատախազությունը կարծում է, որ Հայաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը համարվող Ծառուկյանն ազատության մեջ կխոչընդոտի գործի քննությանը։
Սահմանադրական դատանի 4 անդամները, որ զրկվել են պաշտոններից մայրօրենքի վերջին փոփոխություններով, հիմով եվրոպական դատարանից պահանջում են կասեցնել դրանք։ Ակնկալվում է, որ առաջիկա օրերին արդեն Ստրասբուրգյան դատարանը կհրապարակի այս գործով իր առաջին միջանկյալ արձագանքը։ Մինչ այդ եվրոպական Ատյանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանն այսօր ազատության հետ զրույցում մանրամասնել է, ինչից են բողոքում Հրեր Թովմասյանն ու մյուսները և ինչպես է կառավարությունը դրանց արձագանքում։ Գանե Սարիբեկյանին լսենք։
Սահմանադրական փոփոխություններով Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը կորցրած Հրայր Թովմասյանը եւ աշխատանքից ազատված դատավորներ Ալվինա Գյուլումյանը, Հրանտ Նազարյանն ու Ֆելիքս Թոխյանը դիմել են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Բարձր դատարանում իրենց լիազորությունների դադարեցման օրինականությունը վիճարկելուց բացի պահանջում են, որ Ստրասբուրգի դատարանը միջանկյալ միջոց կիրառի Հայաստանի նկատմամբ, այսինքն իրենց դիմումը քննելու ընթացքում դադարեցվեն Հայաստանում Սահմանադրական դատարանի կազմավորման գործընթացները։ Միեդում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, Հայաստանի կառավարությունը արդեն պատասխանել է եվրոպական դատարանի հարցերին։
Եվ Հայաստանի հանրապետության կառավարությունը արդեն իսկ ուղարկել է պատասխանները երկու շաբթի օրը։ Եվ որոշումը կարծում ակնկալվում է այս շաբաթ, այս շաբաթում ընդհանրապես թե ինչ է ինչ որոշում կկայացնի։
Եղիշե Կիրակոսյանը խուսափեց կանխատեսել իրենց ներկայացրած հիմնավորումներից հետո ՄԻԵԴ-ը Հայաստանի Սահմանադրական դատարանի ձևավորման գործընթացը կասեցնելու վերաբերյալ որոշում կընդունի թե ոչ, բայց շեշտեց միջանկյալ միջոցի պահանջը բոլոր դեպքերում չէ, որ կիրառվում է։
Եվրոպական դատարանի կողմից միջանկյալ միջոցի կիրառումը որպես կանոն հիմնական մեր ունեցած պրակտիկայի դեպքերում համանախակում է Ատյանքի և առողջության սպառնացող օտանների դեպքում, երբ որ դիմակների իրավունքներին կարող է հասցվել անդառնալի հետևանքներ, և նման անդառնալի հետևանքների կանխարգելման նպատակով էլ դատարանը կարող է կիրառել միջանկյալ միջոց, որպեսզի հետագայում կանխի նաև հետևանքները։ Այս իրավիճակում առաջադրած հարցերը բնականաբար վերաբերվել են ընթացող պրոցեսին, համատրական բարեփոխումների իրավաճապությանը, սահմանադրական կարգավորումներին և այս ամբողջ ընթացքին, որի մասին մանրամասնապես հաստատված նյութը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից ուղարկվել է Եվրոպական դատարանի մոտ։
Ըստ Կիրակոսյանի որոշումն այս շաբաթ կհրապարակվի, իսկ եթե այնուամենայնիվ Եվրոպական դատարանը բավարարի դիմումատուների պահանջը, իրավասություն ունի պարտադրել Հայաստանին դադարեցնել Սահմանադրական դատարանի կազմավորման գործընթացը, թե Հայաստանը կարող է շարունակել անկախ որոշումից։
Ես չեմ կարծում, որ նման կերպ կզարգանան իրադարձությունները, ճիշտն ասած, որովհետև դա էլ իմ կարծիք հետ է հասնենք նաև որպես իրավաբան և որպես մատով, որ ծանոթ է Եվրոպական դատարանի այստեղության և որպես միջազգային դատականացյանի Եվրոպական կոմիսիայի մանրակրտով, չեմ կարծում, որ դատարանը նման իրադարձություններ ունի։ Եվ դա ճիշտն ասած արդեն որոշակիորեն նաև ինչ-որ սահմանների դուրս կլինի, քիչ ավանական է համարում նմանատիպ որոշման կայացումը։
Արմեն Սարգսյանը 3 թերևս առաջին անգամ 2018-ից պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր հրապարակավ դժգոհել է, թե նախագահին տրված լիազորությունները սահմանափակ են և հնարավորություն չեն տալիս լիարժեք կատարել պարտականությունները։ Ավելի վաղ անցած շաբաթ նա ազգային ժողովին տեղեկացրել էր, որ չի ստորագրելու սահմանադրական դատանի մասին օրենքում կատարված փոփոխությունները, ընդ որում հրաժարվոր էր պարզաբանել, թե որն է պատճառը։ Եվ վերջո ինչ է լինելու այդ օրինագծի հետ և ինչպես է խորհրդանական մեծամասնությունը գնահատում նախագահի վերջին հայտարարությունները, Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը մեծ հաճույքով կստորագրի ազգային ժողովում ընդունված սահմանադրական դատարանի մասին փոփոխությունների փաթեթը, եթե նախագահը նաև որոշի չուղարկել այն սահմանադրական դատարան։ Օրենքն ազգային ժողովում ընդունվելուն պես 9 օր առաջ նախագահ Արմեն Սարգսյանը հայտնեց խորհրդարանի խոսնակ Արարատ Միրզոյանին տեղեկացրել է, սահմանադրական դատարանի մասին օրենքում փոփոխությունների փաթեթը չի ստորագրելու, բայց չհստակեցրեց դիմելու է սահմանադրական դատարան թե ոչ։ Այս օրերին էլ է նա նախընտրել լրություն պահպանել։ Միրզոյանն ասաց, պայմանավորվածություն, որ Սարգսյանը չի ստորագրի, բայց չի էլ դիմի սահմանադրական դատարան, չունեն։ Սահմանադրությունը նախագահին 21 օրյա ժամկետ է տալիս օրենքը ստորագրելու և հրապարակելու կամ նույն ժամկետում սահմանադրական դատարան դիմելու համար։ Եթե չի կատարում սահմանված պահանջները, ապա ազգային ժողովի խոսնակն է հնգորյա ժամկետում ստորագրում և հրապարակում օրենքը։ Նախագահը ևս 12 օր ունի որոշում կայացնելու համար։
Ես հանրապետության նախագահի հետ այս թեմայով չեմ խոսել։ Կստորագրեմ մեծ հաճույքով, երբ որ իմ համար օրենսդրորեն իրավական առումով ազգային ժողովի նախագահի համար կբացվի ստորագրելու հնարավորության
ժամկետը։ Բացվում է, պարոն Միրզյան, 21 օր հետո բացվում է։
Ինչու՞ դուք չգիտեք, որ բացվում է։
Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամների հետ հանդիպած Արմեն Սարգսյանը 3 խոսել է նաև սահմանադրական դատարանի դատավորների ընտրության կարգից։ Կարծիք հայտնելով, նրանց պետք է ոչ թե առաջադրել, այլ ուղիղ նշանակել։ Մինչդեռ ազգային ժողովի նախագահը գործող կարգավորումները, որոնց համաձայն վերջին խոսքը ընտրությունը ազգային ժողովին է, հաջողված է համարում։
Հանրապետության նախագահի ֆունկցիան այստեղ ձևական կներեք ինձ ըստ արտահայտության համար, որտեղ թեկնածու տալը մի բան, ընդ որում թեկնածու որոշակի սկզբունքներով կարող է տալ և Հանրապետության նախագահ և Գիտությունների ակադեմիայի իրավաբանության ինստիտուտը և Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանության, իրավագիտության և իրավաբանության ֆակուլտետը թեկնածուն կտան ազգային ժողովի կամ կտրի կամ չի ընտրի։
Քննարկում են, որքանով տեղեկացված են, ամենատարբեր առաջարկներ։ Ինչպիսին կլինի վերջնարդյունքում հանձնաժողովի առաջարկը, Աստված գիտի։
Փոխզսպումների մեխանիզմի առումով ինչպես եք վերաբերվում նրա առաջարկին, որ ուղիղ նշանակում։
Ես կարծում եմ, գործող մեխանիզմը բավականին հաջող է։
Այժմ էլ վերջին կես տարվա գլխավոր թեմայի կորոնավիրուսի մասին, անցած 1 օրում Հայաստանում վարակի մոտ 600 նոր դեպք է գրանցվել, ընդհանուր ցուցանիշը հասել է 30,000-ի, մահացել է 18 մարդ։ Մտահոգիչ այս վիճակագրության մեջ, սակայն կան նաև հուսադրող նշաններ, Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Եթե դիտարկենք ընդհանուր թեստավորված անձանց քանի տոկոսի մոտ է կորոնավիրուս հայտնաբերվել, ապա տեսնում ենք, որ հունիսի 4-ից, ինչ հանրային վայրում դիմակ կրելը դարձավ պարտադիր, վարակվածների տոկոսային հարաբերական ակցիոնը սկսել է նվազել։ Այս են վկայում առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի ներկայացրած թվերը Հայաստանում կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման վերաբերյալ։ Մայիսի վերջին 2 օրերին 30-ին և 31-ին արվել է համապատասխանաբար 984 և 603 թեստ, և COVID-19-ը հայտնաբերվել 355 ու 210 հոգու մոտ, այսինքն թեստավորված անձանց 36% և 34.8% մոտ։ Հունիսի սկզբից այս թիվը սկսեց աճել, հունիսի 1-ին 41.3% մոտ հայտնաբերվեց վարակը, հունիսի 2-ին 29.7% մոտ, հունիսի 3-ին 38.5% մոտ, հունիսի 4-ին, երբ հանրային վայրում դիմակ կրելը պարտադիր դարձավ 35% մոտ էր կորոնավիրուս հայտնաբերվել, հունիսի 5-ին 36.1% մոտ։ Տեղափոխվենք հունիսի վերջին 2 օրեր։ Հունիսի 29-ին 32.6% մոտ էր, հունիսի 30-ին 28.7% մոտ։ Սակայն հուլիս ամսվա ընթացքում ընդհանուր թեստերի թվի համեմատ վարակվածների տոկոսային հարաբերակցության թիվը դեռ 30%-ի շեմը չի անցել։ Հուլիսի 1-ին 28.2% էր, հուլիսի 2-ին 28.3%, 3-ին 27%, 4-ին 28 ու 9 տոկոս, 5-ին 29 ու 1 տոկոս, 6-ին 27 ու 4 տոկոս և վերջին տվյալների համաձայն հուլիսի 7-ին 25.6 տասնորդական տոկոսի մոտ է կորոնավիրուս հայտնաբերվել։ 3 հուլիսի 7-ին իրականացվել է 2083 թեստ և վարակված մարդկանց քանակը կազմել է 535 կամ ընդհանուր թեստերի 25.6 տասնորդական տոկոսը։
Համաճարակի տարածումից ավելի քան կես տարի անց 3 առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ի վերջո ընդունել է այն փաստերը, որոնց մասին գիտնականները հայտարարում են արդեն ամիսներ շարունակ, կան ապացույցներ, ըստ որոնց նոր վարակը տարածվում է օդային ճանապարհով։ Մանրամասները Լուսինե Մուսայելյանից լսենք։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն ի վերջո ընդունեց գիտնականների այն պնդումը, որ կորոնավիրուսի մարագույն մասնիկները կարող են տևական ժամանակ մնալ օդում և փոխանցվել մարդկանց օդային ճանապարհով, ինչ որ սկառույցը պնդում էր, որ վարակը տարածվում է խոշոր կաթիլների միջոցով, որոնք արտանետվում են հազի կամ փռշտոցի ժամանակ և կարող են մնալ մակերևույթների վրա։ Հենց դրա վրա էր հիմնված ձեռքերը հաճախ լվանալու հորդորը։ Վարակի փոխանցման հարցում ԱՀԿ-ի տեսակետի փոփոխությունը նշանակում է, որ բացի ձեռքերը պարբերաբար ախտահանելուց պետք է ավելանա նաև մարդաշատ ու փակ տարածքներ անընդհատ օդափոխելու հանձնարարականը, դիմակներ կրել նույնիսկ սոցիալական հեռավորության պայմաններում։ Կորոնավիրուսի փոխանցման հարցով առանցքային համարվող տեսակետը առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը փոխում է մի ժամանակահատվածում, երբ վարակակիրների թիվն աշխարհում մոտենում է 12 միլիոնին, իսկ մահացածների ցուցանիշը 544,000-ի։ Վարակը նոր ուժգնությամբ տարածվում է Միացյալ Նահանգներում, հերթական ռեկորդային բարձր թիվն է գրանցվել մեկ օրվա կտրվածքով 60,209, վերջին 24 ժամվա ընթացքում մահացել է մոտ 1,000 մարդ, այսպիսով երկրում վարակակիրների ընդհանուր թիվը հատել է 3 միլիոնի շեմը։ Կորոնավիրուսի հետևանքով մահացել է շուրջ 134,000 մարդ։ Վարակակիրների թվով Եռյակում Միացյալ Նահանգներին հաջորդում է Բրազիլիան, որտեղ համաճարակային կացությունը շարունակում է մտահոգիչ մնալ։ Վարակակիրների թիվն այդ երկրում հասել է ավելի քան 1,668,000-ի, զոհվել է 66,741 մարդ։ Բրազիլիական մամուլի ասոցիացիան պատրաստվում է դատական հայց ներկայացնել նախագահ Ժայր Բոլսոնարոյի դեմ, ով նախորդին վարակված լինելով կորոնավիրուսով հարցազրույց է տվել լրագրողներին. Լրագրողական կառույցը տարածած հայտարարության մեջ շեշտում է, պետության ղեկավարը խախտել է մեկուսացման ռեժիմը, չի պահպանել սոցիալական հեռավորություն և հարցազրույցի ժամանակ մի պահանել է դիմակը։ Լրագրողների ասոցիացիան նախագահին մեղադրում է մարդկանց կյանքը վտանգելու և վարակի հիվանդությունների տարածման մեջ երկու հոդվածներն էլ նախատեսում են ազատ ազրկում և խոշոր տուգանք։
Վաշինգտոնը, որ մի քանի ամիս է քննադատում է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը, նախորդին պաշտոնապես հայտարարել է, որ լքում է կառույցը, Արմեն Քոլոյանն է շարունակում։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն ի պաշտոնե տեղեկացրել է, որ դուրս է գալիս առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունից։ Անցած ամիսներին նախագահ Դոնալդ Թրամփը հանրային ելույթներում մի քանի անգամ խստորեն քննադատել է կառույցի աշխատանքը կորոնավիրուսի հարցում։ Վաշինգտոնը այդ որոշման մասին հուլիսի 6-ին տեղեկացրել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշին։ ԱՀԿ-ից դուրս գալու կարգի համաձայն որոշումը ուժի մեջ կմտնի ծանուցումից 1 տարի անց, 2021 թվականի հուլիսին։ Միացյալ Նահանգները ԱՀԿ-ի ամենախոշոր ներդրողն է և ապահովում է կազմակերպության բյուջեի 15%-ը։ Թրամփը ԱՀԿ-ին քննադատել է համավարակին ուշացումով արձագանքելու կորոնավիրուսի վտանգավորության և տարածման բարձր տեմպի մասին Չինաստանից ոչ պաշտոնական խողովակներով ստացվող արժանահավատ տեղեկությունները անտեսելու և ընդհանրապես վիրուսի հարցում Պեկինի դիրքորոշումը անվերապահորեն ընդունելու համար։ Մայիսի վերջին Թրամփը հայտարարել է, որ Ամերիկան պատրաստ է դուրս գալ ԱՀԿ-ից։ Դրանից օրեր առաջ Թրամփը ԱՀԿ-ի գլխավոր տնօրեն Տեդրոս Ադհանոմ Գեբրեյեսուսին հասցեագրված նամակում գրել է, թե Ամերիկան կխզի կապերը ԱՀԿ-ի հետ, եթե առաջիկա 30 օրում կառույցը չիրականացնի նշանակալից բարեփոխումներ։ Պանդեմիայի կապակցությամբ սահմանված արգելքների հետևանքով տուժել է ԱՄՆ-ի տնտեսությունը տասնյակ տասնյակ միլիոնավոր մարդիկ զրկվել են աշխատանքից։ Եթե համավարակից առաջ 2020-ի տարեսկզբին Ամերիկայում անցած կես դարի կտրվածքով գործազրկության ամենացածր ցուցանիշն էր 3.5%, ապա արդեն ապրիլին այն հասել է 15%-ի։ Միացյալ Նահանգներում վարակվածների թիվը անցել է 3 միլիոնը, մահացել է ավելի քան 130 000 մարդ։ Նոյեմբերին վերընտրվելու համար պայքարող Թրամփը այդ ամենի արդյունքում քաղաքական առումով անբարենպաստ վիճակում է հայտնվել։ Նրա անդիմախոսներից շատերը պնդում են, որ հանրապետական Թրամփը ԱՀԿ-ին քննադատում է իր ձախողումներից ամերիկացիների ուշադրությունը շեղելու համար։ Նախկին փոխնախագահ նոյեմբերին կայանալիք ընտրություններում Թրամփի հավանական դեմոկրատական մրցակից Ջո Բայդենը հայտարարել է, որ հաղթանակի դեպքում Ամերիկան կվերադառնա ԱՀԿ։
Այժմին այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, մենք մեր աշխատանքը ուղղ եթերում կշարունակենք 40 րոպեից մինչ այդ ժամը։